Befasuese dhe sfiduese rezultatet e 17 tetorit zgjedhje lokale të mbajtura në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Megjithatë është për të përshëndetur fakti se dita e zgjedhjeve ka kaluar qetë dhe pa incidente. Për rëndësinë e këtyre zgjedhjeve do të ndjekim një prononcim nga lideri Ali Ahmeti.
Do doja në radhë të parë të kemi një proces të marrë. Do doja dhe do dëshiroja që të respektojnë të gjitha protokollet si pas direktivave të institucioneve të shëndetësore me qëllimin më të mirë, që të kemi një proces ashtu siç duhet. Këto zgjedhje janë të një rëndësie të veçantë, do thoja, nëse mbyllëm deri tash procese shumë të rëndësishme për vendin edhe për rajonin, për paqen, stabilitetin e sigurinë. Tani po hapim një faqe të re në historinë e këtij vendi për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, me çka forcat fituese në këtë vend kanë përgjegjësi historike që të përmbushin standardet, të cilat standarde na ofrojnë, përshpejtojnë rrugën drejt antarësimit evropian. Është një moment e për i rëndësishëm për rritjen e standardit të njerëzve, për jetë më të mirë për njerëzit, për arsim më cilësor për njerëzit, për shëndetësi edhe më të përparuar për njerëzit. Kjo është një mandat që forcave që do fitojnë në këto zgjedhje sigurisht që u del një punë e madhe që të mos i zhgënjejnë qytetarët, por sa më parë këto paritje edhe të përmbushen, dhe unë jam shumë optimist në që se punohet me përkushtim dhe punohet me zemër, sigurisht edhe do arrihet.
Nata e 17 tetorit ka sjellë rezultate befasuese dhe në 12 komuna ka fituar VMRO DPMNE opozitare, e cila tashmë në raundin e dytë gjendet në një rezultat të ngushtë në garë me LSDM-n. Lufta më e ashpër po zhvillohet në Shkup. Kanë vazhduar përplasjet në mes të dy kandidatëve, Petre Shilegovi të LSDM-s dhe kandidatit të së Pavarur, Danela Arsovska, që mbështetet nga VMRO DPMNE dhe opozita shqiptare. Duke komentuar akuzat e ditëve më parë që Shilegov bëri ndaj saj me pretendimin se kjo e fundit i mban krah fushatës së zezë të VMRO-s, Arsovska ka thënë se ajo vetëm se ka kërkuar përgjegjësi dhe llogaridhënie për realizim të programit nga kundër kandidati. Sipas saj, duel në mes të tyre nuk do të ketë derisa Petre Shilegov nuk do të kërkoj falje. Ndërkohë që BDI mbështet fuqishëm Petre Shilegovin duke potencuar se ka investuar barabar në të Shkupin si për Maqedonasit, ashtu edhe për Shqiptarët. Në anën tjetër, në shumicën e komunave shqiptare ka raund të dytë dhe atë në pothuajse të gjitha. Saraj dhe Likova kanë fituar bindshëm në rundin e parë, ndërkaq në Gosivar, në Dibër dhe në Strug, BDI përballet në raund të dytë me Aleancën dhe Alternativën. Në Tetov me partin Besa, ndërkaq në Kërqov, ku kishte dy kandidat shqiptar në raundin e parë dhe një nga ta ishte i Pavarur që mori 4527 vota, ndikoi që Fatmir Dari i BDI-s, kryetari aktual, të shkoj në balotazh me Aleksandr Jovanovski nga VMRO DPMNE. Për të mbetur komuna e Kërqovës shqiptare, duhet një mobilizim i jashtëzakonshëm i mërgatës, të cilët priten që të vinë në raundin e dytë me 31 tetor. Megjithatë, sot ka bërë një thirrje kryetari Dehari deri tek mërgata. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
Jo vetëm votat në kutit tona, por edhe votat në kutit e kandidatëve tjerë ne i vlerësuam si një kulturë e lartë, si një mundësi, pra një garë elektorale ku përcaktohet më i miri. Dhe këtë me shumicë votash ju e përcaktuat dhe do ta përcaktoni edhe në datë 31 tetor për të vazhduar me punë, me projektet konkrete, si që janë dëshmi e të kaluarës, po ashtu kjo do të jenë edhe dëshmi e të ardhmes.
Në anën tjetër, Jon Vanovski, VMRO DPMNE-s, ka potencuar qartë se nuk do të ketë Kërqov shqiptare, do të ketë komunë të hapur për të gjithë. Se si do të ecin zgjedhjet dhe cili do të jetë rezultati, pritet të shihet me 31 tetor. Shpresat janë të mëdha që Kërçova të ngelet shqiptare. Ndërkaq Gar e Thell është edhe në Tetov ku nuk dihet se kë në fakt do të mbështesë LSDM-ja. Zoran Zaev ka thënë se nuk mund të mbajmë anë as nga BDI, as nga Besa, meqense me BDI-n është në koalicion qeverisës, kurse gjithashtu me Besën është bashkërisht në qeveri. Për më tepër ndjekim prononcimet e Teuta Arifit, kryetarja aktuale dhe kandidate për kryetare në mandatin e ardhshëm, dhe Bilal Kasamit i cili është në raundin e dytë gjithashtu.
Programi është imë shumë i qarë, ne kemi bërë shumë projekte të natyrës infrastrukturore, projekte të cilat flasim vetë, dhe që gjithsesi sigurisht në këto gjëra janë bazuar edhe qytetarët, që prej të gjithë kandidatëve arrita të marrë numrin më të madh të votës dhe
si Arifi po ashtu edhe Kasami janë të qëndrimi se në zgjedhjet lokale koalicionet duhen bërë me qytetarët. Megjithatë, pohojnë se partitë tashmë janë në bisedime për mbështetje nga ata që nuk kaluan në raund të dytë.
Partitë politike mbase edhe kanë të drejtë të bëjnë edhe bisedat e tyre, po për mua si kryetare aktuale dhe si kandidat për kryesimin e qytetit të Tetovës është e rëndësishme mbështetja e cilit do dhe çdo qytetari që jeton në komunën e Tetovës.
Pra jemi në bisedime, ne si Lëvizje Besa jemi të gatshëm për të biseduar për përkrahje të ndërsjellë, që të vi ndryshimi aty ku duhet të vi ndryshimi për të mirë të qytetarëve, dhe në këtë drejtim pra ditët në vijim sigurisht do të ketë diçka edhe më konkret.
Komisioni për antikorrupsion ka hedhur poshtë ankesën e Partisë Majta kundër kandidatit të pavarur për qytetin e Shkupit Daniela Arsovska, si dhe ankesën e LSDM-s kundër kandidatit të pavarur për kryetar të komunës së Kumanovës Maksim Dimitrievski. Pra nuk ka asnjë ankesë e marrë parasysh lidhur me procesin zgjedhor. Opozita në anën tjetër trumpeton me të madhe se nëse pushteti humb komunat më të mëdha dhe kryesore, do të humb legitimitetin për të udhëhequr më tutje, andaj nuk do të ketë qeveri, Zoran Zaev duhet të tërhiqet, ndërkaq pritet që të krijohet shumicë e re parlamentare. Në anën tjetër ka zëra të cilët thonë se meqense Alianca për Shqiptarët ka humbur të gjitha komunat, Zjadin Sela duhet të jep tërheqje të menjeshme. Pra është një situatë mjaft e tensionuar dhe e komplikuar gjatë kësaj jave. Mujar Osmani nga Bashkimi Demokratik për Integrim në një paraqitje publike ka quajtur bashkëpunimin mes VMRO dhe PMNE-s dhe Aleancës për Shqiptarët dhe Alternativës si jo parimor. Sipas tij, ky bashkëpunim është vetëm nga frustracionet dhe nevojë për pushtet të domosdoshëm. Ky koalicion tani po reflektohet në mbështetje të kandidatit të VMRO-s nga Aleanca për Shqiptarët në Kërçovë, ka shi kandidati të BDI-s, si dhe në Bërvenis ka shi një kandidati të pavarur, ka deklaruar Osmani, e që traton dhe dëmton çështjen shqiptare. Për Radio SBS, raporton nga Republika Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.